Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Sinhronizovana akcija 15 minuta tišine u gradovima Srbije u znak sjećanja na stradale u Novom Sadu. Pokret Kreni promeni u Novom Sadu predao peticiju za oslobađanje pritvorenih studenata i aktivista. Ruski državljanin koji je pritvoren u Bosni i Hercegovini osumnjičen za pripremu sabotaža i diverzija u Poljskoj. Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa Alsu Kužmaševa, koja je nedavno oslobođena iz zatvora u Rusiji, dobila međunarodnu nagradu za slobodu medija Komiteta za zaštitu novinara u Njujorku. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao izraelskog kolegu Benjamina Netanjahua da posjeti Mađarsku uprkos nalogu Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje izraelskog lidera. Autoritarni lider Bjelorusije Aleksandar Lukašenko zaprijetio da će isključiti internet u slučaju masovnih protesta tokom ili nakon predstojećih predsjedničkih izbora. Ove godine ubijeno više humanitarnih radnika nego bilo koje godine od kada se bilježe podaci, saopštila Humanitarna kancelarija Ujedinjenih nacija, navodeći da je većina poginula u sukobu u pojasu Gaze. Iran planira instalirati nove napredne centrifuge kao odgovor na rezoluciju koju je usvojila UN-ova organizacija za nuklearni nadzor, koja kritikuje ovu državu zbog loše saradnje. Donald Trump najavio da će imenovati bivšu državnu tužiteljicu Floride Pam Bondi nakon što se Matt Gaetz povukao. A u emisiji, pored ostalog, saznajte zašto je regionu potreban bezbjednosni i obrambeni koleđ.
Koleđ bi, poručuju, ne samo doprinio regionalnoj saradnji, već i ojačao državnu otpornost, ograničio uticaj trećih strana i razvio proevropski način razmišljanja vojnih elita i personala.
Da li bi bujične poplave koje su početkom oktobra odnijele 5 ljudskih života u selima opštine Konjic bile tako razorne da im nije prethodila masovna nekontrolisana sječa šume? Doktor ekoloških nauka Armin Macanović.
Obilne padavine su dovele do toga da usled nedostatka šume koja bi trebala upiti vodu koja pada zapravo pravi nanose, odnosno bujice koje sa sobom nose tlo, i nažalost te bujice idu niže u zone koje su nažalost bile pogođene i bujadičnim nasipima.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Akcija građana i aktivista Zastani Srbijo, kojom su građani kroz 15 minuta tišine odali počast poginulima u padu nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu, organizovana je u petak u više gradova širom Srbije. Akcija je održana dan nakon što je tužilaštvo saopštilo da je uhapšeno i zadržano 12 osoba zbog osnovane sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice sa zgrade željezničke stanice u Novom Sadu. Detalje donosi Mila Manojlović.
15 minuta tišine u gradovima širom Srbije. Po minut ćutanja za svaku od 15 osoba poginulih u padu nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Akcija je sinhronizovana u 11 časova i 52 minuta, simbolično u vreme kada je došlo do obrušavanja betonske konstrukcije nadstrešnice. Dvoje teško povređenih i dalje je životno ugroženo i lekari se 3 nedelje bore za njihov život. U Novom Sadu akcija je organizovana na više lokacija. Kako je javio reporter Radija Slobodna Evropa, na 15 minuta bila je blokirana raskrsnica kod glavne železničke stanice u tom gradu. Građani su se okupili i u novosadskom studentskom kampusu, ispred zgrade radiotelevizije Vojvodine i pozorišta mladih. U Beogradu je blokirana jedna od centralnih raskrsnica u blizini zgrada predsjedništva i vlade Srbije.
To sam zbog svih ljudi koji su izginuli i koji su nedužni. Krenuli su radosni nekom, on nikad se više neće vratiti. Osjećam se jako tužno zbog svih tih ljudi.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jozefina Grubišić, penzionerka iz Beograda. Njen sugrađanin, također penzioner Bora Ninković, rekao je da je učešće u akciji samo mali podsjetnik onih koji su dali svoje živote na stanici u Novom Sadu.
Neki ne zaboravimo nikada. Osjećam se tužan i besan, sa jako malo prava. Ja ne znam šta ćemo ostaviti ovima koji posle nas dolazi. Ono što nam ovaj režim čini, to je nezapamćeno.
rekao je Bora Ninković, penzioner iz Beograda, jedan od učesnika akcije 15 minuta tišine. Također, građani su se u Beogradu okupili ispred zgrade Radiotelevizije Srbije, gde su blokirali jednu od saobraćajnica. Kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa, tamo je došlo do incidenata. Grupa muškaraca, od kojih su neki nosili maske, usprotivila se blokadi saobraćajnice. Došlo je do verbalnog sukoba i koškanja sa građanima i aktivistima koji su učestvovali u blokadi. Učesnici blokade su naveli za Radio Slobodna Evropa da su ih napali provokatori. Deo studenata i njihovih profesora akciji su se priključili na Studentskom trgu u centru Beograda.
Glavni su zahtevi, dakle, puštanje uhapšenih. Zahtev je naravno da ovi svi budu procesuirani, da završe u zatvorima i ostatke željnih ljudi.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i kopredsjednica opozicione stranke Zajedno. Skupovi su održani i u Nišu na jugu Srbije i Valjevu, gradu na zapadu zemlje. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 21. novembra da je uhapšeno i zadržano ukupno 12 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice sa zgrade železničke stanice u Novom Sadu, dok se za jednom osobom traga. Među uhapšenima 21. novembra je 4 državnih funkcionera. Ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić i članica njegovog kabineta zadužena za železnicu Anita Dimoski. Pored njih uhapšena i dosadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. Nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu usledio je niz protesta građana, aktivista i opozicionih političara koji zahtevaju da se utvrdi ko je kriv za to što se nadstrešnica srušila i da odgovorni za to krivično odgovaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Bujične poplave koje su početkom oktobra odnijele 5 ljudskih života u selima opštine Konjic ne bi bile tako razorne da im nije prethodila masovna nekontrolisana sječa šume na okolnim padinama. To za Radio Slobodna Evropa navode pojedini mještani, ali i doktor ekoloških nauka Armin Macanović. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine već 15 godina nema zakona o šumama, pa šumu sjeku svi. Obronci okolnih planina su gusto premreženi sa više od 2000 km širokih šumskih puteva. To je priča Ermina Zatege.
Hiljade stabala je posjećeno uz šumske puteve izbrazane odronima i tragovima teških mašina. Ostale su razbacane grane i panjevi neopečaćeni šumarskim čekićem, što je suprotno zakonu i šumarskim propisima. Ovakvo stanje su novinari Radija Slobodna Evropa zabilježili u Klisu, ruralnom području opštine Konjic. Pješice i terenskim vozilom obišli su oko 100 km puteva kroz šume u kojima se Bosna spaja sa Hercegovinom. Nekontrolisanoj sječi u ovom kraju već 11 godina svjedoči Mirko Vico, koji se iz Mostara u rodnu Ljesovinu vratio 2011. godine.
Ovdje je bilo stotine velikih bukava i šuma kroz koju se nije moglo proći. Međutim, sada je sve golo.
Mreža šumskih puteva duga 2000 km prekriva obronke okolnih planina i brda. Na brojnim mjestima je oštećena klizištima i izbrazdana oborinskim vodama. Niže u kotlini sela su opustošena duž Neretvice i Seončice. Ove male rijeke su početkom oktobra donijele hiljade tona kamena, blata i stabala sa okolnih padina, a odnijele 5 ljudskih života, puteve, mostove i brojna imanja. Mirko Vico objašnjava da su upravo šumski putevi donijeli oborinske vode u njegovo selo.
To je put koji se više ne može zvati put nego potok, a oni su ga napravili da bude potok. Jer su izdubili toliko cestu da više voda nigdje nije mogla skretati, već je išla ovim kanalom.
Federacija Bosne i Hercegovine nema zakon o šumama još od 2009. godine. Tada ga je po zahtjevu opštine Konjic ukinuo Ustavni sud ovog entiteta jer je kršio prava opština da ravnopravno odlučuju o gazdovanju šumom na svojoj teritoriji. Vlastima je Ustavni sud naložio da donesu novi, pravedniji zakon, ali one to nisu uradile ni nakon 15 godina. U međuvremenu, svi kantoni, izuzev Hercegovačko-neretvanskog, donijeli su svoje zakone o šumama. Preduzeće Šumarstvo Prenj, koje je u većinskom vlasništvu opštine Konjic, godišnje posjeće oko 6000 kamiona zapremine od 10 metara kubni, što je dovoljno za kolonu kamiona od Konjica do Sarajeva. U ovom preduzeću procjenjuju da je još oko 30 do 40% šume u ovom kraju posječeno u ilegalnim sječama. Bez odraslih stabala, koja mogu upiti do 400 litara vode dnevno kroz korijenje, kojim ujedno čuvaju okolno zemljište, bujične poplave i klizišta su na ovakvim terenima neminovni, objašnjava za Radio Slobodna Evropa doktor ekoloških nauka Armin Macanović, koji se rodio i odrastao u ovom kraju.
Usled nedostatka šume koja bi trebala upiti vodu koja pada, zapravo pravi nanose, odnosno bujice koje sa sobom nose tlo. Te bujice idu niže u zone koje su nažalost bile pogođene i tim bujadičnim nasipima.
U šumarstvu Prenj navode da je nepostojanje federalnog zakona znatno unazadilo šumarstvo i stvorilo kriminalni sistem u ovom kraju. Resorna ministarstva u ovom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine nisu odgovorila na pitanje kada se može očekivati donošenje federalnog ili kantonalnog zakona o šumarstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora pridružila se Bosni i Hercegovini u trci za sjedište budućeg bezbjednosnog i odbrambenog koleđa Zapadnog Balkana. Zašto je regionu potreban jedan ovakav koleđ, slušamo u priči Miloša Rudovića.
Inicijativa o osnivanju bezbjednosnog i odbrambenog koleđa Zapadnog Balkana prvi put je pokrenuta u drugoj polovini 2018. godine. Priča je dobila na ozbiljnosti 4 godine kasnije, 2022. kada je na sastanku zemalja Centralnoevropske odbrambene saradnje, CEDC, predložen projekat formiranja takvog koleđa na Balkanu. CEDC je forum 7 zemalja, Austrije, Mađarske, Slovačke, Češke, Poljske, Hrvatske i Slovenije, na kome se raspravljaju bezbjednosna pitanja, uključujući jačanje regionalne sigurnosti. 4 od ovih zemalja su predložile da koleđ bude u Bosni i Hercegovini, da nastava bude na engleskom jeziku i da se radi po evropskim standardima. Koleđ bi, poručuju, ne samo doprinio regionalnoj saradnji, već i ojačao državnu otpornost, ograničio uticaj trećih strana i razvio proevropski način razmišljanja vojnih elita i personala. Kao model za budući koleđ mogao bi da posluži Baltički odbrambeni koleđ, čije sjedište u Estoniji. Osnovan 1999. od strane 3 baltičke države, Letonije, Litvanije i Estonije, ovaj koleđ je jedina institucija u kontinentalnoj Evropi koja pruža profesionalno vojno obrazovanje na engleskom jeziku i je kreditovan od strane NATO-a. U početku je bio namijenjen samo polaznicima iz ove 3 države, dok ga danas koriste i partnerske zemlje.
Ukoliko projekat koleđa na Balkanu bude pokrenut, mogli bismo podijeliti neko naše iskustvo, kao što to radimo sa institucijama ovog tipa u Ukrajini.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dekan Baltičkog odbrambenog koleđa Zdislav Sliva. Oblast istraživanja na Baltičkom odbrambenom koleđu fokusirana je na studije regionalne bezbjednosti. Koleđ koristi najnovije obrazovne trendove za istraživanje savremenih sukoba i primjenu iskustava, ističe dekan.
Shvatajući složenost bezbjednosnog okruženja u regionu, istraživanja usmjeravamo na realne prijetnje.
Bio je to dekan Baltičkog odbrambenog koleđa Zdislav Sliva. Ovaj koleđ svake godine organizuje konferenciju o Rusiji. Tema sljedeće, u martu 2025. su strateški putevi za okončanje rusko-ukrajinskog rata, koji je počeo februara 2022. godine. I u Austrijskom institutu za evropsku bezbjednostnu politiku ističu značaj Baltičkog odbrambenog koleđa. A da su im i teme interesovanja slične, ukazuje njihova analiza. Dakle, zajednička prijetnja koju predstavlja Rusija može se analizirati i identifikovati iz perspektive različitih zemalja kako bi se integrisalo u nastavi i obuci, navodi su u analizi Austrijskog instituta. Pojašnjavaju da je suštinski važno centralizovati vojne potrebe manjih zemalja kako bi se udružili resursi, povećala interoperabilnost i omogućila intenzivna saradnja. Koleđ na Zapadnom Balkanu bi omogućio obuku na jednom mjestu od strane istih predavača po standardizovanom nastavnom planu i programu. U ovom trenutku se ne zna kada će odluka o sjedištu biti donijeta i kada bi koleđ trebalo da krene sa radom. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
I svijeta. Najmanje 12 ljudi, uključujući jedno dijete, ubijeno je u ruskom zračnom napadu na grad Hluki u regiji Sumi, na sjeveroistoku Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama izveden je 19. novembra, pogodio je objekat u kojem su bile smještene raseljene osobe iz ratom pogođenih područja na granici s Rusijom. Prilog priredio Edip Bajrović.
U ruskom zračnom napadu ubijeno je najmanje 12 ljudi u ukrajinskoj regiji Sumi. Pogođene su stambene zgrade u kojima žive i raseljene osobe, kaže Nadija Vajlo, zvaničnica iz Hlukjeva.
Šahedi su pogodili područje u kojem uglavnom borave raseljeni. Većina ljudi koji su umrli dolazi iz drugih mjesta. Strašno je što je među njima bilo i dijete.
13 osoba je povrijeđeno, uključujući i djecu. Hlukjev se nalazi na manje od 10 km od ukrajinske granice s Rusijom. Ljudi su živjeli u zgradi, uključujući i one evakuirane iz pograničnih područja. U noći 19. novembra Rusija je ispalila dva drona Shahed koji su pogodili zgrade. Valentina je raseljena osoba i priča kako je preživjela napad.
Bilo je užasno. Čula se jaka eksplozija. Ležala sam u krevetu, držala telefon, scrollala, pričala. Onda je udarilo tako jako. Nešto me udarilo u rame, ne znam šta. Malo je boljelo, ali skoro da više i nema boli.
Preživjeli iz ovog napada premješteni su na sigurnije područje dalje od granice. Ruske snage pojačavaju napade na pogranična područja Ukrajine. Za radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Južne Koreje Shin Won-sik rekao je da je Rusija obezbjedila Sjevernoj Koreji protivvazdušne rakete i opremu za protivvazdušnu obranu u zamjenu za slanje trupa da podrže Moskvu u njenom ratu protiv Ukrajine. On kaže kako se također čini da je Pjongjangu Rusija dala vojnu tehnologiju za podršku svom satelitskom programu nakon neuspjelog pokušaja lansiranja špijunskog satelita ranije ove godine. Južnokorejski zakonodavci rekli su ove sedmice da je oko 10.900 sjevernokorejskih vojnika raspoređeno u Kursk kao dio ruskih vazdušno-desantnih i marinskih jedinica koji se suočavaju s ukrajinskim snagama. Neke od ovih jedinica su već učestvovale u borbama, rekli su zakonodavci, koji se pozivaju na briefing Južnokorejske špijunske agencije. Iran je saopštio da će započeti instaliranje niza novih i naprednih centrifuga kao odgovor na rezoluciju koju je usvojila UN-ova organizacija za nuklearni nadzor koja kritikuje islamsku Republiku zbog, kako kaže, loše saradnje, piše Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U rezoluciji koja dolazi nedugo nakon povratka šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grossija s putovanja u Iran, navodno se kaže da je ključno i hitno da Teheran djeluje kako bi ispunio svoje zakonske obaveze. U zajedničkom saopštenju iranskog ministarstva vanjskih poslova i organizacije za atomsku energiju navodi se da je šef nuklearne elektrane Mohamed Islami izdao naredbu za poduzimanje učinkovitih mjera, uključujući pokretanje značajne serije novih i naprednih centrifuga raznih vrsta.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U nastavku emisije ponovo regionalne aktuelnosti. Iz Konjević polja priča o udruženju Jadar osnovanom prije 20 godina. Cilj je bio da se pomogne ženama koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini ostale bez muževa. Tokom dvije decenije ovo udruženje je preraslo u instituciju koja realizuje mnoge projekte kako bi se žene na selu osnažile i živjele od svog rada. O tome Sadik Salimović.
Kada su se žene vratile na svoja imanja, bilo je potrebno obnoviti porušene kuće. Trebalo je sakupiti neophodnu dokumentaciju, a mnoge žene to nisu bile u mogućnosti obaviti same. Ifeta Mejremić iz Konjević polja bila je nosilac tih aktivnosti.
Na inicijativu grupe žena smo osnovali udruženje Žena Jadar kako bi pomogle našim majkama, sestrama da povade papire, da pripremi kako bi mogla dobiti donaciju.
Kada su kuće obnovljene, bilo je neophodno da se povede briga kako omogućiti samohranim majkama da obezbijede sredstva za opstanak i školovanje djece, napominje Ifeta Mejremić.
Pošto 60% je žena samohranih majke, izgubile su muževe padom Srebrenice, znači to je ta borba i cilj kako pomoći tim ženama, kako da iškoluju svoju djecu, da ih izvedu na pravi put.
Udruženje Jadar iz Konjević polja raslo je iz godine u godinu i realizovalo razne projekte u cilju osnaživanja žena na selu, kaže Ifeta.
Mnoge projekte smo realizovali, prvi projekti koji su bili na našem terenu, plastenička proizvodnja, i mi smo realizovali plastenice, proizvodnja voća, povrća, prerada, znači ne dozvoljavamo da išta propadne, sve pokušavamo prodati po sajmovima.
Fazila Bašić iz Konjević polja dobila je plastenik. Pravi proizvode od voća i povrća i na sajmovima osvaja vrijedna priznanja.
Članica sam udruženja žena Jadar Konjević polje, bavim se plasteničkom proizvodnjom. Znači proizvodim paradajz, papriku, prodajem u sirovo, a što ne prodam, preradim u ajvar i soz i tako. Nosim na sajmove ja. Pa imala sam nagrade na sajmu i u Breštama 3 nagrade sam osvojila za najbolji ajvar.
Udruženje Jadar pomoglo je ženama da dobiju i neophodnu opremu za preradu voća i povrća, kaže Ajša Alić.
Udruženje žena Jadar mi je doniralo te mašine za proizvodnju soka i pasterizaciju i pravljenja pekmeza. To mi je doniralo, to me podiglo. To mi se bavimo i radimo, eto.
Žene iz Konjević polja sada su prepoznate po svojim proizvodima, kaže Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja Jadar iz Konjević polja.
Naše žene sad iz udruženja Jadar su mnoge prepoznate po pravljenju domaće ajvara pekmeza, gdje im mnogo i ne treba reklama, jer su one reklamirale svoje proizvode svojim kvalitetom.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org
Stripovi i danas imaju svoju publiku. Priče u slikama danas se razlikuju od izdanja uz koja su odrastale generacije prije 40-ak godina. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Izbor priča i način njihovog predstavljanja velike su promjene u stripu ili devetoj umjetnosti, kažu domaći autori i izdavači stripova. Milorad Vicanović Maza, autor iz Laktaša.
Prije su priče u stripu bile puno više, da kažem, one crno-bijelo, naivnije, sa jasnim definicijama dobra i zla, a sad je to malo kao i u filmu i kao u svemu, jednostavno i sit strip je evoluirao u tom smislu, u tim pričama najviše, bavi se čak i dosta nekim temama koje su ovako svakodnevni, nije to samo avantura i nešto, da kažem, atraktivno, ali je recimo mladima jako interesantna obrada stripova sa nekim njihovim problemima, stvarima s kojima se oni susreću.
Strip se transformirao, kaže Jalmir Šehalić, vlasnik jedine strip izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini, Agarti Comics iz Sarajeva.
Recimo, nakon 30-40 godina od kad smo mi, naša generacija, počela čitati, dalje možete pronaći iste te stripove, pune avantura. Međutim, i sam strip je kroz sve ove godine evoluirao u svijetu, tako da danas kroz stripove, odnosno grafičke novele, možete pronaći sve vrste tema koje vas interesuje, od političkih, društvenih, socijalnih, historijskih, iz različitih krajeva svijeta. I možda je to, s obzirom da je koncentracija kod mlađih generacija, mogućnost koncentracije sve kraća, možda je to i najbolji medij za upoznavanje sa različitim temama.
Kako je strip evoluirao, pokazuje i tema Milorada Vicanovića, koju je radio za francuskog izdavača. Taj strip, udruženje Deveta dimenzija iz Banja Luke, prevelo je na naš jezik.
Dijelom fikcija, dijelom vezano za stvarne događaje iz 83. u istočnoj zapadnoj Njemačkoj, špijunski rat, nešto oko nuklearnog naoružanja, gdje je scenarista malo tu promiješao stvar, pa tako da je to ispala jedna kao alternativna istorija, a u suštini sa dobrom primislom stvarno.
Među mladim danas je popularna japanska škola manga, kaže autor iz Doboja Borislav Maljenović.
Imaju vrhunske crtače, imaju nevjerovatne pisce, to je naša škola stripa u kojoj autori apsolutno nemaju nikakva ograničenja u pogledu kreativnosti, priče i stripove koje oni pišu i crtaju su, znači, nevjerovatno kompleksne.
Ponovo Almir Šehalić.
To je trenutno najpopularnija škola stripa, takozvani stripovi mange, koji su opet usko povezani sa anima crtanim filmom, a je to čitava industrija koja radi već desecima godina. Kod nas je se pojavilo možda u zadnjih 10 godina na Balkanu. Djeca, zato što su odrasla na tim crtanim filmovima tog tipa su vezana za manga stripove. On se najviše traži u čitavog BiH.
Strip autorima s područja bivše Jugoslavije isplativije raditi za strane izdavače, kaže Almir Šehalić iz izdavačke kuće Agarti Comics.
Francuska je i najveća europska škola stripa, najbrojnija je produkcija godišnja, tako da je to sasvim normalno. A i domaćim izdavačima je onda puno lakše, pa da ne kažem jeftinije, odkupiti prava od francuskog izdavača a BH crtača, nego direktno finansirati produkciju nekog novog stripa direktno sa BH.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kako bi turističku sezonu produžili na zimski period, turistički radnici u Mostaru, gradu koji tokom ljeta važi za jednu od najatraktivnijih destinacija u svijetu, i ove godine su planirali niz manifestacija u decembru. Za novogodišnji program planirana su 3 koncerta. Od početka decembra u Mostarskom šetalištu u centru grada održavat će se Advent u Mostaru, koji će publici predstaviti 15 večeri koncerata. Šta se još planira u Mostaru, zna Mirsad Behram.
Turistička zajednica grada Mostara i gradska uprava odlučili su ove godine, radi privlačenja gostiju i produžetka turističke sezone i na zimu, organizirati 3 novogodišnja koncerta. Nakon što je krajem 2023. građane Mostara i njihove goste u novu godinu uveo Željko Joksimović, ove godine organizatori su se opredijelili za nešto drugačiji koncept, objašnjava savjetnik gradonačelnika Mostara Marin Čuljak.
Umjesto jednoga mega izvođača koji nas zabavlja na samu novogodišnju noć, ove godine imamo trodnevnu proslavu nove godine u Mostaru sa 3 eminentna benda, dok s druge strane imamo i naše lokalne grupe koje su čak već i regionalno poznate.
Tako će u ponedjeljak 30. decembra na novogodišnjoj bini u centru grada nastupiti svjetski poznata grupa Mostar Sevdah Reunion, te grupa Narodni orkestar. U utorak 31. decembra stanovnike Mostara i turiste u novu godinu će uvesti regionalno poznata grupa iz Mostara Zoster, te Saša Kovačević, pjevač iz Srbije. Uz riječi da grupu Zoster ne treba posebno predstavljati, Nikica Čerkez iz turističke zajednice Mostara je rekao.
Saša Kovačević je regionalna zvijezda. Ako otvorite njegov YouTube kanal, vidjet ćete da najobičniji video njegov ima preko 60 miliona pregleda. Na Instagramu ima preko pola miliona followera.
Treću noć 1. januara nastupaju poznata zagrebačka grupa Prljavo kazalište, te grupa Gabriel. Organizatori ističu kako već imaju najave da se očekuje dolazak velikog broja gostiju iz Srbije, te iz Južne Dalmacije. Ivana Marić, šefica službe za privredu i članica organizacijenog odbora, govori.
Ljudi iz tog područja su veliki posjetitelji grada Mostara i veliki broj dolazi njih na par dana. Tako da, evo, nadamo se da ćemo ispuniti očekivanja i da ćemo uspjeti kao i prošle godine popuniti kapacitete.
Upravo je prošla godina bila vodilja, tvrde organizatori decembarskih programa u Mostaru. Savjetnik gradonačelnika Marin Čuljak kaže da je odluka o novom konceptu donesena na osnovu iskustava i velikog odziva gostiju iz prošle godine.
Obzirom da pratimo što će nam reći naše gospodarstvo, naša javnost, oni su svi bili jako zadovoljni brojem ostvarenih noćenja, prihoda i svega toga skupa.
Nikica Čerkez iz turističke zajednice Mostara istakao je kako novi koncept podrazumijeva i težnju za održivim turizmom i uključivanjem lokalne zajednice.
U kojem se nadamo da ćemo produžiti broj noćenja, a samim time i potrošnju građana.
Inače, trodnevnom novogodišnjem programu prethodit će Mostarski advent, za kojeg organizatori kažu kako žele razvijeti brend adventa u Mostaru. Savjetnik gradonačelnika Mostara Marin Čuljak.
Počinjemo tradicionalno početkom adventa, paljenjem prve adventske svijeće. Ove godine to pada subota 30.11. dok glazbeni dio programa adventa u Mostaru počinje 15.12. pa sve do 30.12. svaku večer će nas zabavljati po 2 benda.
Damir Bunoza, član organizacijenog odbora manifestacije Advent za muziku, je o sadržaju muzičkog dijela adventa rekao.
Znači, imat ćete jednu noć i tamburaše, drugu noć će biti klapa Grga, na primjer, jako dobra klapa i kvalitetna, pa će biti funky night, pa disco night, trash night. Onda imat ćemo tu također Antonija Batinić sa svojim bendom, a ona inače pjevačica iz Mostar Sevdah Reunion, pa bit će tu Ivo Jurić koji je nedavno izdao album.
Bunoza je istakao i kako je grad Mostar i proteklih godina pružao priliku pored regionalnih i lokalnim muzičarima, što će biti slučaj i na ovogodišnjem adventu. Važno je
da imaju gdje se prijaviti, nastupati na binama velikim pre mnogo ljudi, što mnogo znači o meni kao glazbeniku i tako i kolegama mojim.
Manifestacije Advent i doček nove godine, uključujući i sadržaje Zimskog grada u centru Mostara sa klizalištem, trajat će do 8. januara 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.